Qalampirdan gapiramiz. Aktrisa Anjelina Joli sobiq turmush o'rtog'i Bred Pittni oilaviy zo'ravonlikda, farzandlariga nisbatan yomon munosabatda bo'lishda va ularga kuch ishlatishda aybladi. Bu haqda Reuters nashri xabar bermoqda. Kecha 4-oktyabr kuni Anjelina Joli sudga ariza bilan murojaat qilgan. Xabarda qayd etilishicha, zo'ravonlik holati 2016-yilda Fransiya poytaxti Parijdan AQShning Los-Anjeles shahriga xususiy samolyotda parvoz qilayotganda sodir bo'lgan. Hujjatda Pitt bolalardan birini bo'g'gani, ikkinchisining yuz qismiga urgani, boshqa bir farzandini esa hammom eshigi oldida itarib yuborgani va Jolining bosh qismiga jarohat yetkazgani kabi epizodlar aks etgan. Qolaversa, aktyor avval Joliga, keyin bolalarga qo'lidagi vino va pivani sepib yuborgan. Qo'shimcha ma'lumotlarga ko'ra, aynan samolyotdagi voqea Jolini ajrashish uchun ariza berishga undagan. Los-Anjeles sudiga taqdim etilgan arizada aytilishicha, Pitt Jolini vino zavodidagi ulushi borasida bo'lib o'tgan mulkiy mojaro vaqtidagi kelishuv Pittning unga va bolalarga nisbatan jismoniy va ruhiy zo'ravonliklari tafsilotlarini oshkor etish va bu voqealarni ochiq muhokama qilishga to'sqinlik qilgan. Hozircha Bred Pittning advokatlari ushbu masala bo'yicha izoh berishmadi. Eslatib o'tamiz, avvalroq sobiq yulduzli juftlik Fransiyadagi Chateau Mirval usumzor va unga qo'shimcha vino zavodi bo'yicha mulkiy mojaro sabab sudlashgan edi. Ma'lumot o'rnida, Gollivud yulduzlari 2019-yilda rasman ajrashgan bo'lsa-da, hali ham farzandlarning kelajagi masalasini hal qilishmagan. Juftlikning 6 nafar farzandi bo'lib, ulardan 3 nafari asrab olingan. Sud jarayonlari o'z yakuniga yetguniga qadar farzandlar onasi qarmog'ida qolmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.